Awanya, how I do melanum. Oh, you know, mellow penetra kaja colidoma. I'm gay with Gina Lego Dixon, or should I get you, or my fukala call, sugar, like you program, call you, but I get whole life order. Inche and gay, I'll give you my fukala call, give you my fuku, a la call, which I mean, papa cool, Matthew. A U14. That is Iguene. I'll lay you two a Iguene. So, inche ya. Ngebe yo mafuku no ngu verse ngu ogba eye nyu igwepa. That is verse ngu verse 1 nyu 12. Anelu waka hini ekoma lowe ku Herod lu wacheku aju Galilee. Anelu lu pela ku. Ikloki da gulu jos ye ya. Anulo da ocho te hoku no kahini. Uu joni yone. Oweka o lebe kuwako he inu alekwe. Oshigbu. O fun nehi la de oma alia. Lole yiklo nehiya. O fuku John u yu baptizine. Oshigbu Herod. Erodu olu John ku oko gbo ko tu oko ti pagba osigboka sigbu Herodias onyaku oyinenu Philip edelo ke wo lo tu ode alolu John ku lolu John ti pagba we ku John doka hini u ine bi obine kalu Herodias oka ine bi obine kalu onyaku oyina. Odi ake wu Herod lotu. Herod gan mu John ama ufie yo. Shigba oche. Eja oche bioka. Oche mebe ne hie lo wia. O shigba oma. Herod kwa ogbo. Ogbo ti pagba. Ama eku bedde ku Herod ga. Anulu oyiku Herodias. Oyonya ko Herodias. Lo jeje le yobu kunu. Mela o Enu oya lu Herodias doka hini ko dipe ku eyiku John the Baptist ke yiku John lu yu baptism na anu ko dipia kanot doke yoma lipogo wa ke lo yoma o bi otuku ocha nehi o bi otuku Herod nehi ama sigbu o ke lo yoma sigbu ke lo ma le yobuka eja oche. Anulo tuale hoka kuwa lo ku e yiku John the Baptist biwa. Anulu wa liye ti pagba, luwa lo biu John, wake kwole ihe. Wakwole ihe, wakwe hea ti pogo, wake ku bigelo oyonyoma. Oke ku bigele nunu. Eko la yikuwa ku John lenya poa. Anule wa, waku kuku Johnu, walo kwonyi, wake lenya do Jesus Christ. Eya la lo po yoma e la ko echo la lo joma nu anu le la kale fuku o le alu amu John the Baptist a lo kige mo a lo ge batuka mu chapter 4 a lo mo la boka e koma lu John the Baptist baptized ku Jesus Christ a John the Baptist yoma anu ka elanu le anukela teche le fuku o wa ku Jesus Christ a anuke mu Jesus Christ luge ka ku amo alako wetu lo bi obia ko ku echi o ma nyo anu yo a John the Baptist o ma nu yo ma je budua ama yo ma chapter la lo mo yo ma lo wu eyi gwene alo mo ka after be ku chapter ho. That is after like 10 chapters. Alo wafu igwene. Ipu igwene me alo ke moka. Waku John the Baptist ingo. John the Baptist. Oche lowe ko ocho wechone. ochelowe ko we cho hoa ochelowe ka mi pu mi pipu lu 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 o anu lu anu ajo anu aju Jesus Christ ha anu la oche bi obi ke che ngbolia anu la oche bi obi ke che ko ngbolia wa ka wa ku e iku John the Baptist ihe ko ti pogo ge ku lo oponya nencheye odi lo oponya makia ojeje bobuku oche mela memecho mela ochonu mela ocho ochocho lonu oda ke for oche alo tu nehi aloke ka ko loke doka hin odi lo doka ke ka eyiku John the Baptist ocho wechua anu la nu anu doka anu wa ke ka wa ku John the Baptist o ma ngbo wa ke kwetu eyiku du hepo ti pogo ge kulo opi onya ma oni pema ke ge kulo enu enunu Enya awela wa aloke poka alopoke ko wale la kalu Jesus Christ igweye ogweye ni wa ka Jesus Christ ke mu e galo yo oke loye oke yetege ko yo fufunu o yetege ko ke yo fufunu ko ke gbera odi ya sigu Jesus Christ abonu je kanu abayan na according to plan ko wecho kawage nma nonje so ikuku John the Baptist o je lolu opportunity ko reflect kawaku ocho te ho ko wecho oma wa ko cho mebe ko wecho oma je ngbo e eyan kede ka lo ma odi na ka lo ma lipo e jude oma we ka hini ka o wecho jola la lo doka I mean o de kala ma li pu elo yo ma we ka hin sigba lo wo yi oche oyi ko wecho sigba lo wo che lo wecho use sigbu alo wu acho mebe ko wecho o ocho te ho ko wecho o ma ka hin odobi obi ya lo glanu o ma ka hin ka odobi obi wa ya lo glanu ipeche lalo yoma oche tinu ebe nwa lole la ko wecho ka hini ka ikola lolo wecho je oche duba oche dodu labo kwa lo glageni oda bebi dodu ya lo glageni oma wo jeje oma wo je ojoje ne but ojoje o e jojoje ayo lo ma we ni ojoje ne ka o lo hi ka lo jo wecho ojoje ne ka ka lo ye wo mlo wecho wecho yo mla lo o ki gebe ta lo labo lega wonene ama o ma ka hini ka ododo bi wa ya lo glani odela lo mali pela ko wecho yo ma weku u John the Baptist oche ko wecho lo wie mu anja mi pipo mi pua oche ko wecho lo wia ama ka lo mo le lo wangmo wangmo bi e ka every other person wangmo bi e ko ocha ncha an aloki dipin pa bo wecho aloka lo wecho glanika a odi alo wecho ya ku welia sigbo wecho je jojo dia even Jesus Christ o Jesus Christ wa lo we peche Jesus Christ lo we kanu wo wecho ababo na Jesus Christ wo wecho o wecho lo Jesus Christ wea aleki oloke wea o Jesus Christ abonu li peche yoma wa ko ngmu I peche yoma anu abonu awo che bi obi ko ngbo o ma ugbe ka hini kalo bi ye mema o la la lo nyo yeye la lo yi kloko we chi o ma lo we cho ta le hwa o ma wa ka hini kalo hoka o da dodu ya lo klani ama kalo yu fini enya lo cho da lo ya bua o ka kalo yu fini ana yo plalo o wa ki piku ne o wa ko yeyi ne ana yo plalo o ma wo de la lo shiko potu chia o ma wo de la lo shiko jia ka hini oda dulogbo oda dulo ya o we cho yo mlalo I piku ne ipo yeyi ne o we cho yo mlalo o ma ki wo de la lo shiko jia lo shiko be le yawo ka lo ki be le ye che ka lo eya we la ko cho lo shiko je ka lo be le yawo ka lo ki be le ye che ka lo ka lo je ka no matter what oda dulo ya ipeyi ipoyeyi ne o ipikuni o cho yom lalo enya wala ko cho de kalo jencha ya wala ko ichu de kalo ma nke gboko ko la la lo ye la ko ichu me ko dodua ogebia ole gede ma bo fu Jesus Christ ngboko amen awanya.